Shalom Bapak Ibu, Saudari, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onset maupun online. Ibadah Minggu ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Jerdy Stefan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah secara onsite dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan warta jemaat minggu ini.
Sebuah eksplorasi liturgi untuk kita-kita yang punya warna spiritualitas yang berbeda. Nantikan kehadirannya mulai dari Pentakosta 5 Juni 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ajak keluarga dan teman-teman yang lain untuk bersama-sama beribadah di GKI Peterongan Semarang. Bukan basa-basi berkolaborasi dengan The Bible Fest for Everyone Who Seeks the Truth kembali hadir dengan tema menarik, Yakin Waras. Disiarkan langsung pada hari Senin 23 Mei 2022 pukul 18.30 melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Kita akan berdiskusi lebih jauh mengenai ODGJ dan kesehatan mental bersama Dr. Inawati Yusuf Psikiater, Dr. Christine Wibowo Psikolog, dan Pendeta Krisnadi Putra Hendarta dengan pemandu acara Zoe Gabriela Anira Christie. Mari ikuti bersama kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 26 Mei 2022 diselenggarakan secara onsite pada pukul 6 dan 8.30 pagi. Kebaktian ini akan disiarkan secara langsung pada pukul 6 dan 8.30 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Peterongan dan dapat diikuti melalui siaran radio Itu 96.5 FM pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setelah mengikuti kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, saudari-saudara diundang untuk mengikuti pekan doa 10 hari menjelang Pentakosta. Pada hari selain hari Minggu, di GKI Peterongan akan diadakan doa dengan nyanyian dari Taise dan malam puji dan doa secara onsite pada pukul 18.30 sore. Pekan doa ini juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Berikut jadwal lengkapnya. Mari ikuti bersama kebaktian Pentakosta pada hari Minggu, 5 Juni 2022, diselenggarakan secara onsite pada pukul 6, 8.30, dan 17 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini akan disiarkan secara langsung pada ketiga jam ibadah tersebut di kanal YouTube GKI Peterongan dan dapat diikuti melalui siaran radio Itu 96.5 FM pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam ketiga jam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Bagi yang mengikuti secara tatap muka, mohon tetap menaati protokol kesehatan yang ada. Bagi yang mengikuti dari tempat masing-masing, mohon menyiapkan roti dan air anggur atau penggantinya. Salah satu hal yang penting dalam mendukung suasana ibadah di dalam ruang kebaktian adalah tata suara. Tata suara yang baik akan sangat menolong kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan dan menikmati pujian yang dinaikkan. Namun saat ini kondisi tata suara di tempat kita sudah banyak mengalami gangguan sehingga tidak dapat memproduksi suara secara optimal dan merata. Hal ini tentu membuat kita kurang nyaman dalam beribadah. Oleh karena itu, mari kita dukung rencana pembenahan tata suara ruang kebaktian dengan bersama mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau persembahan Thanksgiving Day. Alokasi dana yang dibutuhkan sebesar 560 juta rupiah. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau persembahan Thanksgiving Day melalui pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan Thanksgiving Day dan kita akan memberikannya bersama-sama pada saat kebaktian Pentakosta Minggu 5 Juni 2022. Persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di luar ruang ibadah atau di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan PGD ketika saudara memberikan persembahan menggunakan amplop lain atau melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan Thanksgiving Day melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan Kidung Baru Bagi Tuhan.
Saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk, saudara. Ya, shalom saudara. Ya, satu anugerah kita bisa bersama-sama berada di tempat ini dan salam juga kepada kita semua yang di mana kondisi kehidupan bangsa dan negara ini pandemi sudah mulai menurun dan memasuki satu masa endemi. Tetapi kita tetap saja untuk waspada dengan protokol kesehatan. Dari waktu ke waktu, kehidupan kita juga berada di dalam satu anugerah yang daripada Tuhan. Saudara, terbukti dengan di mana kita boleh hadir di tempat ini dan menyelenggarakan ibadah secara onsite, dan kemungkinan pada bulan Juni nanti ibadah sudah dapat normal kembali dan dilangsungkan dengan 3 kali kebaktian, saudara. Dan kepada mereka yang juga mengikuti secara online, selamat beribadah dan biarlah tetap bisa merasakan kenyamanan seperti warta tadi, ketika nanti sound system ini sudah dirubah, mungkin kita mendengarkan secara online juga suaranya akan lebih baik, saudara. Semuanya itu oleh karena apa sih anugerah yang daripadamu, daripada Tuhan, dan itu yang akan kita bahas di dalam tema kita pada hari ini. Semoga kita dapat memahami dengan baik, mengerti dengan baik, dan semuanya itu membawa kita kepada satu kesadaran diri, hingga hidup kita bisa berubah juga. Bagaimana kita merespon akan satu karya dan pertolongan Tuhan. Dan saudara, sebelum lebih jauh kita masuk di dalam ibadah ini, marilah kita sama-sama mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Tuhan, kalau kami mau merenungkan dan memikirkan kehidupan kami sesungguhnya, kami yakin bahwa hari demi hari Hidup adalah anugerah yang daripadamu, pemeliharaan yang tiada berkesudahan, kesehatan, kekuatan, kecukupan, semuanya itu engkau nyatakan bagi kami. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak puas diri atas hidup yang kami peroleh daripadamu. Ampuni kami jikalau kami selalu mengeluh atas segala pemeliharaan Tuhan, padahal apa yang Tuhan berikan kepada kami sesuatu yang begitu luar biasa. Tuhan, biarlah ketika kami hadir di tempat ini, Engkau mau mengampuni akan dosa dan kesalahan kami, apa yang telah kami perbuat pada masa-masa yang lalu, dan biarlah kami juga boleh menikmati akan anugerah firman yang daripadamu yang membawa kami kepada satu kesadaran dan spiritualitas yang lebih baik. Oleh karenanya, sucikan dan kuduskan hati kami ya Bapa, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dan hanya kepada-Mu sajalah kami memohon akan belas kasihan dan pengampunan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, berbahagialah saudara ketika saudara berseru kepada Tuhan untuk mengampuni akan segala dosa yang menindih dan menekan hidup saudara karena anugerah ini diterima. Titus pasal 3 ayat 4 hingga yang ke-7 yang demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Mari saudara, kita akan bersama-sama berdoa kembali untuk mohon pimpinan membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu atas kehidupan kami, dan kami mencoba untuk merenungkan anugerah yang telah kami terima, sehingga kami betul-betul menghargai akan satu kehidupan, satu pemberian yang daripada-Mu, dan kami tidak menyia-nyiakannya. Ajarkanlah kami untuk melihat kesemuanya itu ya Bapa, di dalam permenungan firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Biarlah itu akan membawa kami kepada satu pribadi yang mencerminkan akan kasih Kristus. Urapilah kami semua, hati dan pikiran kami, dan tanpa terkecuali juga hamba-Mu di dalam menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Dalam perikop ini Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, supaya meninggalkan segala sesuatunya untuk bertobat dan mengikut Dia. Beginilah firman Tuhan. Kemudian, ketika Yesus pergi keluar, Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah Aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah firman Tuhan.
Akan ku angkat tinggi dan naik.
Ya saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang tema kita semua karena anugerahnya, dalam ibadah pagi tadi ketika saya menyampaikan permenungan ini, ada salah satu anggota jemaat, dia menyampaikan kepada saya, "Pak Jerdi, sungguh kami mengalami satu anugerah yang daripada Tuhan." Lalu saya tanya, "Apa itu?" "Ya, ayah kami semenjak sejak hidupnya dia pernah mengenal Tuhan. Ya, tetapi kemudian dia beralih dan memeluk agama lain. Nah, kami sekeluarga rindu sebetulnya supaya dia bisa mengenal Tuhan dan kembali lagi kepada Tuhan." Lalu ya, pada saat sakit dan saat-saat terakhir sebelum beliau meninggal, pada akhirnya dia berkomitmen dan mengaku untuk mengikut Tuhan. Katanya, "Biar saya sama-sama dengan istri saya berada di surga." Istrinya terlebih dahulu meninggal. Nah, sehingga pada saat-saat terakhir kali di ICU sebelum dia meninggal dan ada kekuatan di mana dia bisa merespon, "Apakah engkau percaya kepada Tuhan?" Pada saat itulah dia dibaptis dan keluarga lega karena anugerah keselamatan justru ia terima pada saat-saat dan detik-detik terakhir di mana Tuhan masih menawarkan dan memberikan kesempatan kepada kita. Nah, saudara, itu berarti bahwa dari sini kita bisa melihat bahwa masing-masing orang, masing-masing manusia mempunyai pengalaman tersendiri terhadap kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya. Entah itu Tuhan karuniakan dan orang itu menerima Tuhan Yesus, entah satu kehidupan yang saudara perjuangkan dengan pergumulan-pergumulan yang ada sehingga saudara menemukan satu jalan keluar yang tidak masuk akal justru pada detik-detik terakhir. Dan atau saudara menerima segala sesuatu yang daripada Tuhan di dalam hidup dan perjuangan. Ya, masing-masing punya itu, saudara. Saya jadi teringat di dalam ulang tahun GKI Peterongan yang ke-40 pernah menerbitkan satu buku yang berjudul From Grace to Grace. Ya. Dan di sana kesaksian-kesaksian tersebut dikumpulkan dari anggota jemaat Tuhan, saudara. Dan mereka kalau dibaca banyak sekali hal-hal ya yang bisa dilihat, dan kalau dilihat saat ini orang menjadi sadar, "Oh iya, begitu luar biasa apa yang sudah saya lakukan, yang saya terima daripada Tuhan." Ya, kadang-kadang kita melupakan itu, saudara, di dalam kehidupan. Nah, mungkin saat ini kita juga merenung, apa sih yang pernah saya dapatkan kembali dari Tuhan atau pada waktu-waktu yang lalu, saudara. Tetapi saya ingin memperlihatkan kepada saudara sekalian pada saat ini bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang telah menerima anugerah, entah itu dengan pengalaman masing-masing, tetapi saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa kita saat ini menerima satu anugerah yang sama. Apa itu? Anugerah yang sama yang kita terima pada saat ini, serentak saat ini juga, yaitu kesehatan. Saudara, konon katanya manusia di dalam sehari itu membutuhkan 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Nah, kalau kita mau menghitung per liternya harganya berapa, saudara, apalagi ketika kemarin pandemi COVID, orang sibuk cari oksigen, ya kira-kira diperkirakanlah per liternya 25.000 dan nitrogen ya taruhlah 10.000 begitu ya. Nah, lalu kalau begitu kan tinggal dikalikan saja berapa biaya yang kita butuhkan satu hari untuk bernafas, dengan zat-zat yang kita dapatkan tersebut, saudara. 185 juta, saudara, 760 ribu. Itu satu hari. Berarti kalau satu tahun tinggal ditotalkan aja kan, kita mendapatkan sebetulnya biaya untuk hidup itu 67 miliar, saudara, sekian lah. Itu baru urusan bernafas, ya. Sekarang cobalah urusan ginjal. Kalau ginjal saudara bermasalah gitu kan, ya. Ada orang-orang yang ginjalnya bermasalah dan kemudian sampai pada saatnya tidak berfungsi, harus cuci darah. Seminggu bisa 2 kali cuci darah, saudara. Nah, 1 kali cuci darah paling murah berapa sih? 700 ribu toh. Kalau 2 kali kan berarti 1 minggunya 1,4 juta. Kalau 1 bulannya saudara cuci darah sudah berapa? Ya. Dan kalau 1 tahun saudara, saudara cuci darah ya sekitar 67 juta lah sekian. Itu baru 1 tahun. Nah, saudara sudah menjalani hidup ini berapa tahun? Kalau mereka yang sudah cuci darah 5-10 tahun itu kan berarti berapa? Nah, apa yang saudara terima dari yang kita saksikan tadi, yang kita hitung-hitungan begitu ya? Maka kita akuin enggak bahwa hidup itu sesuatu yang luar biasa yang kita terima. Sebetulnya kita ini orang-orang kaya. Kita ini adalah orang-orang beruntung. Kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang daripada Tuhan, dan oleh sebab itu hidup ini sebetulnya adalah anugerah. Iya kan? Diakui ataupun tidak, hidup ini adalah anugerah. Cobalah Tuhan ambil semuanya itu dan saudara tidak bisa bernafas. Saat ini saudara berada di ICU Telogorejo, mau? Saudara kemudian ginjal saudara bermasalah, saudara harus cuci darah. Enggak enak, saudara. Ya, makanya ada orang-orang yang berjuang setiap hari cuci darah, hari ini segar, 2-3 hari lagi dia harus kondisi lemas dan harus pergi, dan berapa jam dia harus nunggu. Nah, kenapa orang-orang yang kita semua yang menerima anugerah yang daripada Tuhan itu seringkali kemudian kita mengeluh. Ya, kita tidak bisa mengucapkan syukur. Kita mengeluh atas hidup yang kita jalani, baru begini sudah mengeluh, baru begitu sudah mengeluh. Dan mengapa juga kita tidak mengucapkan syukur dari hari ke hari, bahkan seringkali kita menuduh Tuhan telah melakukan sesuatu yang tidak adil atas hidup kita. Tuhan tuh enggak adil, saya begini kok dapatnya begini. Dan itulah yang seringkali muncul kan dari mulut orang Kristen, mulut anak-anak Tuhan. Dan dia selalu menyesalkan, kenapa aku harus hidup, lebih baik aku mati saja. Begitu. Saudara, cobalah kita renungkan dan kita telusuri mengapa sih seringkali kita bisa berbuat demikian, mengapa sih kita tidak bersyukur, mengapa sih sampai kemudian mengeluh dan mengatakan Tuhan itu tidak adil atas hidup kita. Ya, hal ini ada 2 kemungkinan, saudara. Yang pertama adalah karena mungkin orang itu tidak tahu bahwa hidup itu adalah satu pemeliharaan anugerah Tuhan yang luar biasa, pemberian Tuhan yang begitu besar atas hidup yang sedang kita jalani. Ya, karena orang tidak tahu, ketidaktahuan itulah yang membuat dia mungkin merespon atau menjalani, menyikapi hidup ini dengan kondisi-kondisi yang demikian tadi. Atau yang kedua, ya, mungkin orang ini tidak mau tahu. Dia tahu tetapi tidak mau tahu. Itu berarti dia menilai dengan caranya tersendiri, pemikirannya sendiri, keinginannya sendiri. Dan hal itu tentu menyangkut respon manusia. Orang yang tidak tahu tentang anugerah memang betul-betul tidak tahu. Karena tidak tahu, manakala dia tahu apa yang terjadi, responnya akan berbeda. Ya, Nah, orang yang tidak tahu, ketika dia tahu, maka apa yang terjadi di dalam responnya? Ya, dia akan mengucapkan syukur. Dia kemudian tahu bahwa, oh, ini sesuatu yang luar biasa. Ketika tadi kita berhitung tentang hidup yang kita terima daripada Tuhan, oh, ternyata saya kaya. Kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya itu sesuatu yang luar biasa. Oh, oleh sebab itu saya mensyukuri akan pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari dan membuat dia semakin sehat, saudara. Nah, ketika dia tahu juga, pasti akan dia melihat sesuatu yang besar dan ini akan mengubah cara pandangnya, mengubah cara hidupnya dan sikap serta perilakunya bahwa Tuhan begitu baik terhadap saya. Tuhan begitu luar biasa. Ketika Tuhan sudah memberikan sesuatu yang terbaik, saya juga harus menghargai pemberian Tuhan itu dengan merawat hidup saya, merawat akan segala pemikiran-pemikiran saya, merawat akan sikap saya, dan bila perlu saya mencoba sampai pada titik tertinggi, level tertinggi, orang ini akan menyerahkan hidupnya kepada sang pemberi anugerah itu. Dia mencoba untuk menyerahkan hidupnya dan hidup di dalam anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga orang-orang yang demikian kita tahu bagaimana komitmennya, kesetiaannya, kasihnya kepada Tuhan itu dinyatakan. Baik dalam pikiran, perkataan ataupun tindakan. Nah, saudara, berbeda kemudian dari orang yang tidak mau tahu tadi ini. Bagaimana responnya? Ya, tidak akan jauh muncul respon tersebut dari pikirannya, persepsinya, dan keinginannya sendiri. Dan ini orang-orang yang semaunya sendirilah menurut apa yang dia pikirkan. Orang brekele ini namanya. Ya, menganggap bahwa apa yang ia terima itu biasalah, wajarlah, alamiah. Yang namanya manusia ya diciptakan punya organ-organ tubuh. Ya, semuanya itu kan sudah otomatis ya, dan menghirup oksigen apa yang ada di dalam dunia itu ya sudahlah. Nah, pada akhirnya ketika dia melihat bahwa semuanya itu biasa, semuanya itu wajar, semuanya itu alamiah, maka tidak ada proses berpikir, proses merenung, proses yang dimana melihat segala sesuatu itu adalah kasih karunia Tuhan, sehingga ketika proses itu terjadi dia tidak melihat sesuatu nilai. Dan ketika dia tidak melihat nilai, dia juga tidak bisa menghayati sebuah kejadian-kejadian yang luar biasa yang ia alami. Nah, dan dengan demikian tidak ada perubahan di dalam dirinya. Ya, dia biasa-biasa saja dan hidup ini dia lalui tanpa makna. Lahir, sekolah, belajar, menikah, dewasa, punya anak, punya cucu, tua, meninggal, selesai. Hidup ini dia tidak memiliki makna dan tidak memberi makna yang ada di dalamnya. Nah, oleh sebab itu saudara, respon kedua manusia ini ada di dalam bacaan kita pada hari ini tentang panggilan Yesus terhadap si pemungut cukai, yaitu Lewi. Ya, kita bisa melihat bagaimana antara Lewi dan juga dengan ahli Taurat serta orang Farisi. Dan kita lihat penulis menuliskan akan kisah ini dengan begitu ironis. Siapakah pemungut cukai itu? Dia dianggap sebagai orang berdosa yang berpihak kepada pemerintah Roma, dan kadang-kadang di dalam pekerjaannya dia memeras orang banyak untuk kekayaan dan kepentingan diri sendiri. Sedangkan ahli Taurat, orang-orang Farisi ini adalah pemimpin-pemimpin agama yang tertinggi di dalam bait Allah. Mereka yang mengerti akan ajaran-ajaran yang daripada Tuhan dan mereka mengerti tradisi-tradisi para nabi. Begitu loh. Nah, cerita ini menjadi satu cerita yang ironis ketika diperhadapkan dengan anugerah yang Tuhan berikan. Nah, kita bisa melihat bagaimana respon daripada Lewi si pemungut cukai ini. Apa yang terjadi dengan Lewi ketika Tuhan memanggil dia di dalam ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Ya, Tuhan memanggil dia, ikutlah aku. Nah, bagaimana responnya? Sesuatu yang mengejutkan yang mungkin tidak terpikirkan dari seorang pemungut cukai ketika dipanggil oleh Tuhan. Sesuatu yang mengejutkan juga ketika reaksinya terhadap panggilan Tuhan begitu direspon dengan baik. Ya, bagaimana dia sudah mempunyai pekerjaan yang mapan dan pekerjaan pemungut cukai itu juga diperebutkan banyak orang karena jabatan itu dilelang oleh pemerintah Romawi. Siapa yang berani bayar tertinggi? Dialah yang akan jadi pemungut cukai. Dan kalau dia sudah jadi pemungut cukai, dia akan melakukan pemungutan dari apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah Roma. Tetapi dia bisa punya perhitungan tersendiri, saudara. Ini merupakan pekerjaan yang menjanjikan masa depan dan sekaligus sebagai sumber mengumpulkan kekayaan. Namun ternyata respon si Lewi ini adalah bahwa dia kemudian langsung meninggalkan semua pekerjaannya dan mengikut Yesus. Dia tidak memikirkan bagaimana nanti masa depannya, bagaimana kekayaan yang sudah dikumpulkannya dan mengapa pemungut cukai ini, si Lewi ini berani untuk melakukan hal demikian, saudara. Ya, karena dia melihat bahwa mengikut Yesus, dipanggil untuk menjadi muridnya serta dipercayakan mengambil bagian di dalam karya penyelamatan Allah, itu suatu penghargaan yang besar nilainya yang tidak tergantikan dengan apapun. Lewi pemungut cukai tahu bahwa ketika dia berhitung-hitung dengan Tuhan, dia berhitung-hitung dengan apa yang ia terima dan dia bukan orang yang bodoh. Apa yang sudah dia miliki, ternyata dia menerima sesuatu yang lebih besar daripada kepemilikannya yang ada pada saat ini, yang ditawarkan kepada dia pada saat itu. Oleh sebab itu, dia langsung meninggalkan akan pekerjaannya itu. Kita ingat juga dengan Sakeus si pemungut cukai itu ya. Ketika dia ingin melihat Yesus, dia disingkirkan oleh masyarakat. Dia pengen melihat Yesus aja dia sudah senang. Tapi hari itu tidak terduga. Dia mendapatkan anugerah yang luar biasa. Yang dimana semua orang ingin ketemu Yesus, melihat Yesus. Malah dia tidak hanya ketemu, tidak hanya melihat. Bahkan dia disapa secara pribadi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mau menumpang di rumahnya, itu satu luar biasa anugerah yang dia terima selama hidupnya. Oleh sebab itu, respon Sakeus pada saat itu apa? Langsung dia katakan, Tuhan, sebagian dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Tidak sampai di situ saja. Apabila aku pernah memeras orang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Ternyata berjumpa dengan Yesus itu, ya kalau orang-orang yang tidak mengerti anugerah melihat hal ini, wah jadi miskin, ya kerugian besar begitu. Tetapi bagi Sakeus tidak, bahwa dia sudah mendapatkan segala sesuatu yang ada dan dia melihat sesuatu yang lebih daripada itu. Dan itulah yang juga dilakukan oleh Lewi. Ya, kemudian apa yang respon daripada Lewi ini juga, saudara, bahwa dia mengundang teman-temannya dan menjamu mereka agar bisa makan bersama-sama dan berkenalan dengan tokoh kontroversial ini, Yesus, yang sedang viral dan menjadi perhatian dari masyarakat. Si Lewi ini ingin membagikan mujizat, anugerah yang dia terima untuk dia tidak nikmati sendiri. Ya, apa yang dia sudah dapatkan karena itu tidak tergantikan nilainya, dia juga ingin membagikannya kepada orang lain. Dan itulah yang membuat dia bersama dengan para sahabat-sahabatnya ya mengucapkan syukur. Dia berharap bahwa mereka juga bisa mengenal Yesus dan bisa menerima anugerah yang daripada Tuhan supaya hidup mereka menjadi lebih bermakna. Sehingga ekspresi yang membuncah daripada Lewi ini betul-betul nyata dan dapat dirasakan oleh orang lain atas apa yang ia terima, saudara. Jadi sungguh luar biasa, orang ini pada akhirnya juga bisa menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi kesaksian dan menyelamatkan banyak orang. Terutama orang-orang berdosa yang seperti dirinya ini. Nah, ini respon orang yang pada akhirnya mengetahui akan anugerah yang dia terima. Nah, dan kita lihat respon tokoh kedua, saudara. Ya, di mana ketika Lewi menerima ini, seperti apa yang juga dikatakan oleh John Wesley, tidak akan pernah ada seorang yang pergi ke surga sendirian, ia pasti mendapat atau menciptakan sahabat-sahabatnya. Ya, jadi akhirnya bukankah dia menjadi alat juga untuk keselamatan orang lain? Dan itulah yang nyata. Dan tokoh kedua adalah apa? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, mereka pemimpin agama, mereka benar-benar mengerti tentang karya keselamatan Allah. Mereka benar-benar mengerti tentang penciptaan. Mereka benar-benar tahu akan anugerah itu. Tetapi apa yang terjadi seharusnya ketika Yesus memanggil Lewi dan kemudian Lewi mengikutnya dan kemudian Lewi memanggil teman-temannya dan teman-temannya juga mengikut Yesus bersama-sama makan. Bukankah itu satu situasi, relasi yang baik dan di mana Yesus juga bisa bercerita tentang karya keselamatan itu, anugerah itu. Malah yang terjadi dengan orang-orang Farisi, pemimpin agama ini, mereka bersungut-sungut. Mengecam Yesus yang makan bersama-sama dengan pemungut cukai yang dianggap oleh mereka adalah orang berdosa. Ya, yang kemudian mereka melihat juga bahwa haram hukumnya Yesus makan dengan orang-orang berdosa ini. Mengapa bisa demikian, saudara? Seharusnya mereka kan terbuka, membimbing, bersyukur karena orang-orang ini sudah mau terbuka dengan Tuhan Yesus untuk menerima anugerah ini. Ya, karena mereka merasa suci, mereka merasa lebih benar, mereka merasa lebih baik, begitu kan. Sehingga di dalam pemikiran mereka tidak layak untuk bergaul dengan orang berdosa. Harus ada sekat batas gitu loh. Dan orang-orang berdosa di mata mereka ini selalu menjadi objek. Objek terus dan objek terus. Tidak pernah menjadi subjek yang pada akhirnya menjadi bagian daripada persekutuan mereka. Mereka bersungut-sungut justru ketika ada orang yang bergembira, ada orang bersyukur, ada orang mendapatkan keselamatan, anugerah, begitu kan. Dan bukankah orang-orang ini harusnya membimbing orang-orang berdosa itu? Namun karena cara pandang, cara berpikir menjadi hal yang utama, pada akhirnya mereka mengabaikan petobat-petobat baru ini. Dan justru mereka, para pemungut cukai ini dihakimi. Karena apa, saudara? Orang-orang yang demikian mereka tahu hukum, pada akhirnya yang ada di dalam pemikiran mereka sendiri adalah aturan-aturan dan hukum-hukum yang ada. Kalau kita berbicara masalah aturan dan hukum, saudara, maka manusia tidak akan pernah dapat selamat. Anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah sesuatu yang di luar daripada hukum. Dia memberikan anaknya untuk keselamatan kita. Nah, penghakiman vonis oleh orang-orang ini merasa bahwa mereka sepertinya yang mempunyai sorga. Merekalah yang menentukan layak tidaknya seseorang menerima pengampunan, dan sikap para ahli Taurat dan orang Farisi ini dengan demikian secara tidak langsung, saudara, mereka menolak anugerah karya keselamatan Allah. Ya, itulah yang terjadi. Mereka menolak anugerah keselamatan Allah, dan bahkan mereka juga menjadi penghalang bagi anugerah Allah itu terwujud bagi orang lain. Oleh sebab itu perkataan Tuhan Yesus kepada para pemimpin agama ini menjadi satu pukulan yang telak, saudara. Dia katakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Bukankah memang anugerah itu diberikan dan mereka yang menerima anugerah itu adalah orang-orang yang merasa tidak layak, yang merasa orang-orang yang sakit begitu kan, sehingga membutuhkan kesembuhan. Nah, sebetulnya ini sindiran, saudara, kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena apa? Orang Farisi itu merasa bahwa mereka tidak sakit, bahwa mereka itu sehat, mereka itu suci, mereka itu benar, mereka itu tidak berdosa, sehingga tidak membutuhkan anugerah itu. Dan di dalam diri mereka, mereka merasakan bahwa mereka ini adalah umat privilege daripada Allah. Ya, umat yang diselamatkan daripada Allah, dan merekalah orang-orang yang masuk surga begitu, sehingga tidak membutuhkan kasih karunia anugerah yang daripada Tuhan. Padahal apakah demikian mereka itu? Kenapa Yesus sampai memporak-porandakan dan marah di bait Allah? Karena perilaku yang menjijikan sebagai pemimpin-pemimpin agama di gereja. Mereka mengambil uang dari orang yang mau datang beribadah. Mereka kong kali kong dengan para penjual-penjual itu. Mereka membuat aturan-aturan supaya ada keuntungan yang mereka dapatkan. Jadi di bait Allah ada korupsi dan kolusi. Tetapi mereka tidak sadar. Dan sebetulnya ini kritikan Yesus. Dan nilai kritikan Yesus terhadap tokoh agama membuka suatu realitas yang terjadi di dalam kehidupan manusia, terlebih gereja, di mana orang selalu melihat siapa dia, apa yang dilakukannya, ketimbang melihat akan keberadaan diri orang itu. Dan lebih parahnya, saudara, orang hanya dihakimi tanpa memberikan sebuah bimbingan untuk mengarahkan seseorang kepada jalan keselamatan. Dengan kata lain, sebagai orang Kristen maupun sebagai persekutuan ataupun gereja, kita tidak ramah terhadap orang yang membutuhkan anugerah. Nah, oleh sebab itu, saudara, bersyukur bahwa GKI Peterongan pada tahun ini mencanangkan untuk membuat suatu program baru, hospitality ministry, atau suatu pelayanan keramah tamahan begitu. Supaya gereja kita yang besar ini betul-betul merasakan satu relasi keramah tamahan satu dengan yang lain, yang betul-betul memahami dan mengerti akan keberadaan orang lain, dan tidak senantiasa melihat hal-hal yang sebetulnya bukan hak kita untuk mengadili atau menilai, karena itu adalah hak Tuhan. Nah, biarlah jemaat ini boleh bertumbuh dengan baik. Dan tentunya ketika ingin mewujudkan harapan Yesus ini dan gereja yang mencanangkan hospitality ministry keramah tamahan ini, ya salah satunya adalah kita harus kembali dan melihat akan anugerah ini, loh, saudara. Ini penting karena ini adalah satu respon yang secara otomatis membentuk pribadi dan karakter manusia ketika dia memahami akan anugerah Tuhan ini. Dan bagaimana seharusnya respon kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, sebagai persekutuan? Ya, ketika kita ingin membangun sebuah kehidupan di mana di dalamnya orang bisa merasakan shalom, nilai-nilai kerajaan Allah itu betul-betul dapat dirasakan oleh setiap manusia. Mau tidak mau respon kita adalah yang pertama, saudara. Kita menyadari bahwa anugerah adalah sesuatu yang luar biasa, yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Saudara, membangun sebuah kesadaran manusia itu tidak mudah. Karena apa? Pada dasarnya manusia diciptakan Allah bukan sebagai robot. Manusia diciptakan Allah dengan diberikan kehendak bebas. Bebas di dalam keinginannya, bebas di dalam pemikirannya, bebas di dalam segala sesuatunya, bahkan bebas untuk merespon, menerima Allah atau menolak Allah. Buktinya ketika berada di Taman Eden, manusia bebas dan dia di dalam pilihan yang ditawarkan oleh ular kepadanya, akhirnya apa? Dia bebas menolak Allah dan menerima apa yang dipikirkan, dikatakan oleh ular. Itu saudara, kita ini manusia bebas. Allah juga fair. Dia tidak memprogramkan manusia untuk mengasihi Allah, tidak. Pilihan itu diberikan kepada manusia. Nah sekarang, di dalam kebebasan itulah. Di sini biarlah manusia mencoba merespon apa yang Tuhan berikan. Bebas di dalam keinginannya. Ketika keinginan dan pemikiran itu dikendalikan oleh ego, saudara, maka senalar apapun orang tidak akan pernah mau menyadari dan mengerti bahwa anugerah Allah itu sesuatu yang luar biasa. Ketika keinginan dan pemikiran kita itu menguasai diri kita, maka perhitung-hitungan yang sebetulnya di depan tadi yang saya tunjukkan, ya kita kata, dia akan katakan, ah biasa kok. Kan sejak awal manusia diciptakan begitu memang alamiah. Ya sehingga dia tidak bisa melihat kesemuanya itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan manakala kemudian hati orang dikuasai oleh egonya dan ketika diperhadapkan dengan belas kasihan, apa yang terjadi? Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, ya, ketika Yesus mencoba menghargai dan menerima pemungut cukai itu dan makan bersama dengan mereka, respon daripada ahli Taurat justru menghakimi, ya, mengatakan bahwa kamu tidak layak. Itu loh saudara. Jadi kita harus membangun kesadaran bahwa anugerah itu sesuatu yang luar biasa yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika itu muncul, maka hasilnya adalah sikap yang tepat di dalam hidup bahwa nilai kekekalan yang kita terima akan mengubah hidup kita, ya, sehingga kita mengikuti apa yang menjadi keinginan Allah. Dan lihatlah orang Lewi itu, ia membagi-bagikan mujizat, kehidupan bersama dengan teman-temannya, bahkan Sakeus pun mengatakan bahwa ya semuanya akan kuberikan, persembahkan kepada Tuhan. Penyerahan dirilah yang muncul. Sampai Tuhan mengatakan satu statement, di rumah ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Yesus sendiri kagum dengan orang-orang yang demikian, saudara. Nah mari kita bangun akan kesadaran itu, saudara. Ya, tanggal 5 Juni ini kan nanti akan ada TGD, saudara. Di mana kita akan mengadakan ibadah syukur begitu atas pemeliharaan Tuhan dari tradisi Pentakosta itu ya. Sudah seberapa yang kita berikan kepada Tuhan? Gereja Tuhan membutuhkan hal-hal yang semuanya itu untuk ibadah di GKI Peterongan. Tadi saudara sudah lihat sound system yang akan dibenahi. Di Karanggawang ada pembangunan gereja Tuhan yang hampir selesai. Di Pudak Payung dibutuhkan dalam rangka pendewasaan. Ya tahun ini diharapkan jemaat itu bisa dewasa. Ya Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita. dan apakah kita juga terlibat di dalamnya. Ya, kalau kita menyadari akan apa yang sudah kita terima lebih daripada apa yang kita miliki, ya mari. Biarlah itu muncul dari sebuah kesadaran. Yang kedua, saudara, bersyukur dan berterima kasih atas anugerah tersebut. Nah, natur manusia adalah tidak pernah puas atas apa yang telah diterima di dalam kehidupannya. Karena dia tidak pernah puas inilah, saudara, maka hal-hal yang kecil yang sebetulnya itu besar, luar biasa, dia melihat tidak ada artinya. Nah, ketika orang tidak pernah puas dan melihat bahwa hal-hal yang kecil yang sebetulnya besar tidak ada artinya, pada titik inilah orang tidak akan pernah mau mengucapkan syukur dan berterima kasih. Ya, kalau kita mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, ya kalau mau menurut hitung-hitungan, ya kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga tidak menuntut apa-apa dari kita. Dia cuma menginginkan supaya kita berterima kasih, mengucapkan syukur, dan biarlah masing-masing orang tuh mempunyai respon tersendiri yang dia bisa nyatakan kepada Tuhan. Dan orang-orang yang bersyukur ini, ya dia pasti merasakan bahwa apapun yang saya berikan tidak dapat menggantikan apa yang sudah Tuhan berikan, meskipun saya mempersembahkan diri saya, begitu kan? Namun dari orang-orang ini, saudara, kita bisa melihat satu ciri khas yang mensyukuri anugerah Tuhan itu adalah apa? Ya, orang ini tidak pernah mau hitung-hitungan sama Tuhan. Karena apa? Kalau Tuhan mau berhitung sama dia, apa yang Tuhan berikan lebih besar daripada yang ia berikan kepada Tuhan. Makanya saya sebetulnya sangat bersyukur dan menghargai para aktivis-aktivis, ya pemain musik, mereka yang kemudian jadi singers. Saudara, terakhir ini kita mengalami satu kesulitan di dalam pemain musik, ya, sehingga saudara di warta itu kan kemudian dimunculkan itu, ya, supaya siapa yang punya talenta, yuk bersama-sama kita membangun persekutuan ini. Spiritualitas pengorbanan yang harus kita bangun, saudara. Mungkin kalau di gereja-gereja lain, untuk pemain-pemain ini mungkin enggak masalah karena bayaran kok, saudara. Ya, bayaran gampang, setiap minggu bisa jalan karena semuanya itu bayaran, saudara. Lah kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, lalu spiritualitas bayaran yang kita bangun, ya bagaimana suasana anugerah, suasana yang bisa kita rasakan daripada Tuhan itu sebagai sebuah sukacita, ungkapan syukur kita itu bisa nyata. Makanya lah kalau kita ingin ikut ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, ya mari. Spiritualitas pengorbanan itulah yang senantiasa kita bangun dan kembangkan. Supaya apa? Semakin kita memberi kepada Tuhan, ini bukan sesuatu lantas kita mancing Tuhan loh. Justru karena pemberian Tuhan itu banyak, maka kita juga memberikan banyak. Semakin banyak kita harus semakin memberi. Bukan kita beri banyak supaya kita mendapatkan banyak, tidak. Tuhan sudah memberikan banyak kepada kita, mari kita memberikan banyak. Semakin kita memberikan banyak, itu tandanya bahwa saudara menerima banyak. Itu loh. Pemikiran sebagai ungkapan syukur dan terima kasih. Dan yang ketiga, saudara, respon apa yang kita bangun di dalam hidup ini, ya kita mencoba untuk hidup dan menghidupi anugerah tersebut. Statement ini saya coba uraikan di dalam contoh yang real. Menghidupi akan anugerah itu sama seperti pemungut cukai Lewi ini. Ketika dia menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, terlebih menjadi partner Allah dalam kerangka pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, lalu apa yang dilakukan oleh Lewi ini, saudara? Ya, dia hidup di dalam anugerah yang dipercayakan kepadanya, dia mengikut Yesus, dia menjadi murid Yesus yang mengabarkan Injil setidak-tidaknya kepada teman-temannya, dan mereka bisa mengenal Tuhan. Hidup di dalam anugerah, dia mencoba untuk bagaimana mengucapkan syukur di dalam segala sesuatu yang ia telah terima, menghargai nilai-nilai yang Tuhan berikan yang begitu besar yang tidak bisa dibayarkan kepada Tuhan. Makanya dia sampai pada satu level tertinggi, dia mempersembahkan akan dirinya, tubuhnya. Tapi saudara, kadang-kadang di zaman modern ini ada orang yang mempersembahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan, begitu ya, masuk sekolah teologi, begitu. Ya kita lihat dululah motivasinya. Apa karena sudah cari pekerjaan di luar enggak bisa, lalu masuk jadi pendeta ajalah. Ya, comboksu namanya. Nah, apakah yang demikian menghidupi akan anugerah Tuhan tersebut adalah, saudara, bagaimana si Lewi pemungut cukai ini dia bersuka cita, dia menikmati, ya, dan mencoba membagikannya keselamatan itu kepada orang lain, menghidupi anugerah. Saudara, Mother Teresa itu di dalam kehidupannya pernah dia mengalami satu pengalaman ketika dia mencoba untuk melayani orang-orang miskin di India. Satu ketika dia memungut anak-anak yang miskin yang terlantar di pinggir jalan, dia bersama dengan teman-temannya, ada 4 anak, suster yang lain diminta untuk ini yang 3 kamu tangani, saya tangani yang 1 ini yang sudah sekarat. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia ambil, dia rawat. Lalu ketika dia pada titik akhir di mana dia menempatkan anak ini di tempat tidur, anak ini dengan sangat takut dan apa, dia memegang tangan si suster Teresa ini dan dia berkata, terima kasih. Cuma hanya satu kata itu saja yang dia katakan. Terima kasih. Saya telah dikasihi dan dipedulikan. Dan sesudah itu dia mati. Dari kata tersebut, Suster Teresa kemudian berpikir bahwa betapa berharganya dia ketika dia dipungut. Dan dia kemudian dirawat, diperhatikan, dan dia merasakan bahwa dia mendapatkan sesuatu perhatian yang besar di mana orang lain tidak peduli, tetapi Mother Teresa peduli, sehingga dia mengatakan terima kasih dan sesudah itu mati. Dan satunya lagi, dia mengambil orang yang sudah sekarat juga dari got, yang sudah di tubuhnya itu luka-luka dan ada ulat-ulatnya. Dan kemudian dirawat oleh Mother Teresa, diambil ulat-ulatnya dan segala macamnya sudah selesai, dibersihkan. Dan dia memandang Mother Teresa dan dia katakan, terima kasih. Saya sudah diperlakukan sebagai manusia. Mati sebagai manusia dan saya akan menghadap Tuhan. Kemudian Mother Teresa mengatakan begini, dia adalah orang yang miskin yang tidak punya materi, tetapi dia adalah orang yang kaya secara rohani, karena dia mengerti betul apakah sebuah anugerah yang ia terima. Makanya Mother Teresa kemudian menuliskan kata-kata yang indah, saudara, yang saudara bisa lihat ini. Hidup adalah kesempatan, gunakan itu. Hidup adalah keindahan, kagumi itu. Hidup adalah mimpi, wujudkan itu. Hidup adalah tantangan, hadapi itu. Hidup adalah kewajiban, penuhi itu. Hidup adalah mahal, hargai itu. Hidup adalah kekayaan, simpan itu. Hidup adalah kasih, nikmati itu. Hidup adalah janji, genapi itu. Hidup adalah kesusahan, atasi itu. Hidup adalah nyanyian, nyanyikan itu. Hidup adalah perjuangan, tunaikan itu. Hidup adalah tragedi, hadapi itu. Hidup adalah petualangan, lewati itu. Hidup adalah keberuntungan, syukurilah itu. Hidup adalah terlalu berharga, jangan dirusakkan. Nah saudara, itulah hidup yang sedang kita jalani dan hadapi saat ini. Berbagai macam kehidupan yang kita alami, ya marilah itu sebuah anugerah, kita nikmati, kita jalani, kita selesaikan. Dan kita bisa lihat di sana juga Allah berkarya di dalamnya, saudara dan saya tidak seorang diri. Marilah saat ini kita jalani itu dengan satu ungkapan-ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Sehingga saudara dapat memberikan makna terhadap hidup yang saudara jalani dan saudara juga memiliki makna di dalam hidup yang saat ini saudara alami dan rasakan. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu, untuk bangkit berdiri, kita akan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari saudara kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan, yang kembali menegakkan akan pemahaman dan pemikiran kami tentang anugerah yang boleh kami terima luar biasa. Terima kasih atas berkat-berkat pemeliharaan Tuhan selama ini yang kami terima, di mana semuanya itu jauh melebihi apa yang kami rasakan, pikirkan, bahwa ternyata Tuhan begitu mengasihi kami dan memperhatikan kami. Tuhan, biarlah kami boleh menjalani dan melalui hidup kami yang adalah anugerah Tuhan ini dengan penuh sukacita, dan kami boleh memiliki segala pemikiran-pemikiran dan cara pandang yang baru, yang benar, sehingga hidup yang kami jalani ini semuanya ada di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah akan anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini. Betapapun hidup yang mereka alami dan jalani, biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan mereka bisa melihat dan menghargai apa yang Tuhan telah berikan. Hingga dengan demikian, ya Tuhan, hidup adalah satu keindahan-keindahan yang tidak senantiasa dikotori oleh segala keluh kesah kami, segala perasaan ketidakadilan yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami boleh menjalani semuanya itu bersama dengan Tuhan. Berkati akan setiap usaha-usaha apapun yang diupayakan oleh anak-anak Tuhan untuk membangun hidup dan masa depan, karena kami yakin dan percaya bahwa mereka tidak sendirian, tetapi mereka bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan sudah merancangkan akan hidup dan masa depan mereka sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan anggota jemaat yang ada, kiranya ke depannya mereka semakin kuat, kokoh, dan mereka selalu bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami, GKI Peterongan, di dalam upaya membangun dan memberikan yang terbaik, merawat akan jemaat Tuhan ini. Biarlah kami sebagai sesama anggota jemaat boleh membangun akan kebersamaan ini, keramah tamahan ini, sehingga dengan demikian sungguh gerejamu adalah satu anugerah di mana miniatur daripada kerajaan Allah boleh nyata di dalam persekutuan ini, sehingga selalu mendatangkan damai sejahtera dan menjadi kesaksian bagi keselamatan banyak orang, bahkan dunia. Kami juga berdoa bagi setiap program-program yang ada di gerejamu ini, Panitia Paskah dan Pentakosta, dalam rangka ibadah syukur yang akan diselenggarakan tanggal 5 Juni nanti, biarlah semuanya itu boleh menyambutnya dengan baik. Juga yang ada di Bajem Karanggawang dan Bajem Pudak Payung, biarlah di dalam kesatuan kami sebagai gereja Tuhan, kami boleh menyatakan akan syukur kami. Kami juga berdoa bagi pembangunan-pembangunan secara fisik yang masih dilakukan, gedung Hermon, upaya pembenahan sound system gereja, gedung gereja Karanggawang, dan juga fasilitas-fasilitas dalam rangka pendewasaan Bajem Pudak Payung. Biarlah di dalam kesemuanya ini kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah usai. Kami juga berdoa bagi pemerintahan dan bangsa negara kami. Kami tahu bahwa Indonesia adalah satu anugerah yang Tuhan berikan bagi rakyatnya dengan berbagai macam kesuburan dan kekayaan daripada tanah ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan pada pemimpin-pemimpin kami untuk membangun negeri ini bagi kemakmuran bersama, bukan kepentingan segolongan orang. Biarlah Tuhan yang mempunyai dan mengontrol sejarah kehidupan ini, Engkau yang menentukan sejarah bangsa ini di kemudian hari. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah Tuhan ikut ambil bagian di dalamnya, dan orang-orang yang senantiasa membangun akan politik identitas, kiranya Tuhan juga membuka akan mata setiap bangsa dan negara ini bahwa perpecahan ada di depan mata apabila kami tidak peduli dengan pluralisme yang ada. Karenanya biarlah kami juga ikut ambil bagian di dalam membantu pemerintah dalam upaya membangun bangsa ini dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi perdamaian dunia, peperangan yang terjadi yang masih berlanjut di Ukraina dan Rusia. Kami mohon Tuhan Engkau akhiri akan semuanya ini, dan biarlah perdamaian dunia boleh terwujud dan tidak menyeret akan bangsa-bangsa lain untuk masuk di dalam kekacauan ini. Biarlah Engkau juga memberikan hikmat kepada bangsa-bangsa agar dengan demikian mereka boleh mengupayakan perdamaian dunia. Terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah yang Engkau berikan bagi bumi ini. Dan pada akhirnya kami mempercayakan hidup dan masa depan kami, bumi ini, hanya kepadamu ya Bapa. Dan mengalaskan seluruh doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat Bapak Ibu yang hadir di ruangan ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM dan QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga adalah memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar sesuai seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk persembahan pembangunan gedung Herman. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan untuk anugerah dan berkat-Mu kepada kami yang boleh dan bisa beribadah dengan nyaman dan aman pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Jerdi Tuhan, biarlah dapat memberikan kekuatan dan membuat kita menjadi tahu bahwa pentingnya kita bersyukur dan menghidupi anugerah yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama umat-Mu memberikan persembahan melalui berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Persembahan ini tidak sebanding dengan anugerah yang lebih besar yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Tapi izinkan kami memberikan persembahan ini dengan kerelaan hati kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk majelis jemaat, bidang-bidang dan komisi-komisi Tuhan yang akan menggunakan persembahan ini Bapa untuk pelebaran kerja-Mu. Pimpin dan sertai mereka, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan ini dalam nama-Mu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, saudara yang terkasih, tidak mudah memang untuk menjawab panggilan Tuhan mengikut Dia. Karena itu berarti bahwa ada banyak hal yang harus kita pikirkan yang semuanya itu sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Tetapi ketika anugerah itu kita terima untuk sebuah karya keselamatan di dalam dunia, maukah kita menjawab panggilannya? Maukah kau mengikutku?
Oh, God.
Saudara, terimalah pengutusan dan berkat yang daripada Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus,
syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan,
kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.